Dobrý večer. Já děkuju za pozvání a děkuju, že jste se v tak hojné míře dostavili, to jsem nečekal. Já jsem si tu svoji promluvu rozdělil na několik částí a pokusím se ten obraz přiblížit trošičku v širších historických a umělecko-historických souvislostech. Zaprvé začnu místem samotným, protože to místo je kostel svatého Salvátora, Klementýnská kolej je místo významné jaksi historické paměti, která se samozřejmě podepisuje i do osudů jednotlivých děl, které tady vznikly, které tady jsou, anebo které tady byly. Připomenu, že v roce 1555 skupina české katolické elity, složená z představených klášterů Břevnovského, Strahovského, Křížovnického velmistra a řady významných českých katolických aristokratů, z iniciativy tehdejšího císaře Ferdinanda I. poslala žádost svatému Ignáci z Loyoli o zřízení jezuitské koleje v Praze. Svatý Ignác byl muž velmi uvážlivý a než se rozhodl, že vyhoví, tak do Prahy poslal svého emisara Petra Kanízia, který byl jezuitu, který byl tehdy dvorním kazatelem na císařském dvoře ve Vídni. Ten Prahu navštívil, prohlédl některá místa a rozhodl se, že pro místo budoucí jezuitské koleje vybere toto. Tady původně stál dominikánský klášter s původem středověký, poničený za husitských válek, a v polovině 16. století byl obýván jen několika velmi málo řeholníky. Vybral tohleto místo z důvodu naprosto jasně strategických. Že? Uvědomme si, že stál na místě, kde Vltavu přetínal jediný kamenný most a že každý, kdo přecházel ze Starého Města na Malou Stranu a opačně, musel jít kolem budoucího jezuitského kostela a koleje. Tuhletu skutečnost, jaksi využití tohoto potenciálu místa, dodnes nejenom připomínají ty zástupy turistů, kteří tady proudí po té takové té benátské turistické cestě, ale když se podíváme na hlavní portál kostela a poodstoupíme si přes ulici Křížovnickou a podíváme se na ten portál, tak je tam krásný detail, který tuhletu geniální volbu místa jaksi naplňuje. Tam jsou dva andělé nad portálem, kteří ukazují prstem, sem vstupte, tady je to místo, kde se jaksi bude podávat ta pravá víra. Kostel, jak jsme slyšeli, vznikal postupně, ale je velmi důležité, že se velmi brzo stal jedním z center katolického náboženského života. Víme, že jsme v době, kdy tak společnost je konfesně velmi rozdělená, že vedle katolíků existují luteráni, utrakvisté, jednota bratrská, ale v Praze existovalo tehdy několik asi důležitých center katolického náboženského života, samozřejmě katedrála v prvé řadě, kostel svatého Tomáše na Malé Straně, kostel svatého Jakuba na Starém Městě a potom samozřejmě taky ta nově vzniklá jezuitská kolej. První tehdy, že postupně vznikly v Praze ještě dva další jezuitské řádové domy. Stalo se to místem velmi populárním a velmi podporovaným nejrůznějšími donátory, kteří samozřejmě přinášeli finanční prostředky na stavbu, ale přinášeli také dary pro zařízení kostela, pro mobiliář. A víme, že tady vykrystovali takové tři skupiny donátorů. V prvé řadě příslušníci české aristokracie, kteří už se podíleli na vzniku samotné koleje, jako například příslušníci rodu Pernštejnů, Lobkoviců, manželka Bořity, Jaroslava Bořity z Martinic, to byl ten český místodržící, který byl defenestrován 1618 z oken Pražského hradu. Vedle těch aristokratů potom řada duchovenstva, například papežský nuncios Filippo Spinelli, který věnoval oltářní obraz svatého Ignáce tamhle na tom oltáři v závěru severní boční lodi, nebo generální vikář Jiří Pontán z Breitenberga, o kterém z pramenu víme, že věnoval mimořádný dar, který podle popisů vypadal tak, že to byla zřejmě zlatý nebo pozlacený reliéf, který byl s postavou svatého Ignáce, který byl lemován scénami s pašijovými scénami. Vedle těchto dvou skupin, to znamená aristokracie a duchovenstvo, se do interiéru svatosalvátorského kostela taky významně podepsal jeden z dvořanů Rudolfa II. A totiž donátor oltáře, na němž původně byl obraz Hanse von Aachena, který vidíme tady v tom promítání, který se jmenoval Johann Barvicius. Muž, který byl velmi věrným Rudolfovým dvořanem. Máme o něm řadu zpráv, které hovoří o tom, že to byl jednak vynikající latiník a současně, že to byl člověk taky, který byl neobyčejně jaksi důvěrný Rudolfovi a salzburský arcibiskup o něm prohlásil: Barvicius na Rudolfově dvoře režíruje všechno, jo, což je jaksi hezká charakteristika. Víme z řady zpráv, že tenhle ten dvorní rada, jak to byl jeho nejvyšší titul, který dosáhl, zřídil zde oltář, kde požádal o namalování oltářního obrazu jednoho z nejvýznamnějších rudolfínských malířů, to znamená malíře, z toho okruhu malířů, kteří působili na panovnickém dvoře, a totiž malíře původem z Německa, který se jmenoval Hans von Aachen. Teď se dostáváme do takové trošku jako umělecko-historičtější části té debaty, protože zajímavé je, jak se vyvíjí názory na to dílo, mínilo jaksi v řadách historiků umění, protože poprvé se tenhle ten obraz dostal do jaksi odborné umělecko-historické literatury v roce 1956, kdy o něm napsal článek tehdy velmi známý historik umění Jaromír Neumann, který obraz jaksi poprvé jaksi uvedl do vědecké literatury a datoval ho v podstatě na základě slohové analýzy někdy do doby kolem roku 1605. Jo. Slohová analýza ovšem je velmi ošemetná, protože je velmi subjektivním nástrojem a zejména když se nepřihlédne k pramenům písemným, tak může být velmi zavádějící, což se v případě tohoto taky ukázalo, protože to dnešní datování aspoň v jednom jaksi uvažované možnosti je někde úplně jinde. Autorem obrazu, jak jsem už říkal několikrát, byl původem německý malíř, který se jmenoval Hans von Aachen, malíř, který narodil se v Kolíně nad Rýnem, kde se vyučil a potom jako tuším 22letý se odebral na takovou jako zkušební cestu nebo cestu na zkušenou do Itálie, což bylo asi standardní postup pro každého umělce ze Zaalpí, který chtěl jako se stát něčím víc než pouhým, řekněme, cechovním mistrem v městě, kde se narodil a kde také třeba i zemřel. Aachen opustil Kolín a vydal se do Benátek, kde ho postihla ovšem jaksi počáteční velmi jaksi nedůvěřivé vyjádření jednoho z lidí, na kterého se obrátil, a totiž na nějakého si nizozemského obchodníka a malíře, který se jmenoval Kaspar Rem, který, když se dozvěděl, že Hans von Aachen je původem Němec, tak ho velmi jako v podstatě dost nezdvořil a odmítl a údajně řekl: ty seš Němčour a Němčouři obvykle toho moc neumějí, míněno jako, že neumějí malovat. Což se v případě Aachenovi ovšem jaksi nenaplnilo. On si našel v Benátkách jiné uplatnění, působil nejdřív jako kopista oltářních obrazů, s tím se velmi dobře obchodovalo. Potom odešel do Říma, kde strávil čas v takové jako umělecké družině, kde se hodně naučil kreslit. Později se znova vrátil do Benátek, ale zřejmě se v Itálii docela etabloval, protože víme, že do římského jezuitského kostela Il Gesù namaloval oltářní obraz Narození Páně, což je docela mimořádná záležitost, protože představte si, že to italské kulturní prostředí, speciálně římské, bylo neobyčejně jaksi konkurenční. A pokud se mladému malíři, který přišel Němčourovi, pokud se podařilo se prosadit u tak prestižní zakázky, jako byla malba oltářního obrazu, oltářní obraz skutečně tehdy byl nejprestižnější malířskou zakázkou, tak to jaksi je jednoznačný doklad o jaksi jeho uznání, kterému se mu dostalo v prostředí, které třeba na něj nevzhlíželo zpočátku ne úplně vstřícným způsobem. V Benátkách pobyl nějakou dobu, mimo jiné taky pracoval pro medičejský dům ve Florencii, zase důkaz toho, že se jaksi dokázal prosadit ve velmi vysokém, zase konkurenčním prostředí, ale na konci 80. let odešel z Itálie postupně a přesunul se nejprve do Kolína, tam vyřizoval nějaké rodinné záležitosti a posléze vstoupil do služeb bavorských vévodů, Wittelsbachů, a od roku 1592 potom pracoval pro Rudolfa II. Měl zvláštní výsadu. Rudolf velmi trval na tom, aby umělci, které zaměstnával, které platil, aby byli přítomni v Praze, nejlépe na Hradě, a dokonce víme, že chodil navštěvovat některé umělce do jejich ateliérů a sledoval, jak tvoří, jak malují. Tuhle tu zprávu máme o několika jaksi malířích, kteří mu byli blízko. Hans von Aachen patřil mezi ně, ale až později, protože minimálně 4 roky trvalo, kdy byl, jak hovoří prameny, kdy byl mimo dům. Byl sice zaměstnán, byl placen, dodával Rudolfovi svá umělecká díla, ale pobýval stále v Mnichově. Do Prahy se potom přesunul až 1596, poté, co se v Mnichově oženil, vzal si za manželku dceru hudebního skladatele Orlanda de Lasso, Reginu, ze kterou potom strávil zbytek svého života a ta ho dokonce přežila. Po příchodu do Prahy se dostal, jak už jsem říkal před chvilkou, do velmi úzkých jaksi kontaktů s samým panovníkem, byl nobilitován a prožil v Praze v podstatě dost jako rychlou, prudkou a velmi úspěšnou kariéru, mimo jiné taky jaksi podpořenou velmi značnými honoráři. Působil ovšem pro Rudolfa nejenom jako malíř, ale taky jako diplomat, jako nákupčí uměleckých předmětů. Víme o něm, že měl třeba prsty v nákupu Dürerovy Růžencové slavnosti. To je obraz, který Rudolf získal v Benátkách, který nechal přenést do Prahy a který dneska je jediným dílem Albrechta Dürera, které je na našem území, je ve sbírkách Národní galerie. Jeden italský diplomat, jako uvědomí toho, že ten Aachen je v tom rudolfínském prostředí velmi důležitou osobností, vlivnou osobností, tak o něm napsal, já to s dovolením ocituju, protože to je hezká výpověď. Píše o Aachenovi: je to muž spíše prostý než chytrý, nedělá, neříká, nedává a nebere nic, aniž by svému pánu, to je Rudolfovi, nepodal o tom zprávu, je katolík, mluví trochu italsky, je pravdomluvný a má rád víno a veselí. To je sympatická charakteristika, že jo? Ovšem, ta Aachenova kariéra v podstatě skončila smutným způsobem, protože Aachen v roce 1615 zemřel. Jeho žena ho přežila a víte, že, nebo možná si vybavíte, že Rudolf II. V té době už nežil, zemřel na začátku roku 1612 a vládu po něm převzal jeho bratr Matyáš, který Aachena převzal do svých služeb, to bylo všechno v pořádku, ale v okamžiku, kdy Aachen zemřel, tak císař osobně přikázal konfiskaci veškerého majetku, písemností, uměleckých děl a předmětů z drahých kovů. A ta Regina Aachenová se ocitla úplně bez prostředků, měla 4 děti, a páté čekala a několik měsíců jí trvalo, než se domohla navrácení alespoň části předmětů jaksi z toho rodinného majetku, s tím, že Matyáš řekl, ano, vrátíme, ale nevrátíme obrazy a nevrátíme drahé kovy. Takže to soužití s mocnými se pro tu Aachenovu rodinu ukázalo být jako nakonec velmi jaksi ošemetné. Že jo? Možná, že Aachen sám tohleto na sklonku svého života tušil, protože rok po Rudolfově smrti žádal panovníka o takzvaný pasbrief, protože se chtěl odstěhovat zpátky do Německa, ale už to teda evidentně nestihl. Takže to je osudy jaksi objednavatele, osudy nebo částečně objednavatele, ale hlavně osudy toho tvůrce. Ještě k tomu obrazu samotnému. Já jsem říkal, že ten Jaromír Neumann, když to uvedl do literatury, takže to zadatoval tak jako od oka 1605, před asi 20 lety se podařilo najít zmínku v jednom jedné jezuitské historii o české řádové provincii, ovšem až 18. století, kde ten jezuitský historik píše o tom, že na tomto místě, to znamená v severním křídle transeptu kostela svatého Salvátora, byl postaven tím dvorním radou Barvícím krásný oltář s obrazem Hanse von Aachena, s tématikou zvěstování. Ovšem ten vznik toho obrazu datuje do roku 1613, čili dva roky před Aachenovu smrt. Tohleto datování bylo publikováno a celkem jako bylo přijato, protože taková světelně dramatická kompozice se vnímá jako něco, co začíná ohlašovat efekty barokního malířství v takové té světelné dramatičnosti. Ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak nedávno jeden můj kolega přišel jaksi s dalším pramenným dokladem, který se hezky vztahuje, co jsme dneska slyšeli tady v promluvě před bohoslužbou. Našel zprávu v jezuitském diáriu, jezuité si velmi pečlivě zaznamenávali všechno, měli mimořádný sklon, jak si zaznamenávat svou historii. A jezuitský kronikář k roku 1607 zapsal o svátku Božího těla, které, kdy se mělo uskutečnit procesí, kdy ale venku tak intenzivně pršelo, že se ti duchovní rozhodli, že ho v podstatě pouze provizorním způsobem provedou v interiéru chrámu. A ten kronikář píše, že to procesí Božího těla vyšlo od hlavního oltáře, přišlo k portálu, tam se otočilo a severní lodí se vracelo zpátky. A že u oltáře na nebevzetí Panny Marie, zřízeného dvorním radou panem Barvíciem, bylo jedno ze zastavení tohoto procesí. Čili teď co s tím, že jo? My si můžeme říkat, ten jezuitský historik, který to datuje do roku 1613, hovoří o vzniku obrazu, ale ne oltáře. Ale současně je tam velký časový odstup, takže si nemůžeme být jistý. Takže vidíte, že jako je možno si hrát z roky, ale současně je taky tohleto důležitý. Není to jenom samoúčelná záležitost, ale dovoluje to také nahlédnout ještě do další skutečnosti. My víme, že tady v jezuitské koleji a při kostele svatého Salvátora působili už od 70. let 16. století mariánská bratrstva, později sloučená v jedno. A jedna z těch interpretací, která jaksi vykládá vznik tohoto obrazu, hovoří o tom, že ten dvorní rada, ten Barvicius, ten oltář věnoval, protože byl členem toho bratrstva, a že to je jeho věnování bratrstvu. Má to ovšem jaksi dvě úskalí. V knize pramene, která je dochována o činnosti toho mariánského bratrstva, ten Barvicius tam není vůbec zmíněn, ale my z jiných zpráv víme, že on k těm jezuitům měl zřejmě jiný vztah. Víme o tom, že navštěvoval jezuitskou kolej na obědy, že zval představené k sobě do domácnosti. A víme také, že v roce 1598, když zemřela jeho první manželka, tak byla pohřbena tady. Čili možná je to soukromé věnování na památku možná jeho manželky. Ještě než skončím, slyšeli jsme takové jako ty okolnosti toho vzniku, zvěstování paní Marie vám nemusím představovat, že víme, že to je, tam je ta zásadní jaksi literární inspirace v Evangeliu svatého Lukáše, ale když se podíváme pozorně, tak tam vidíme i detaily, které jaksi v tom biblickém textu nenajdeme, jako například ten košík v tom levém dolním rohu, který je zřejmě inspirován textem takzvané zlaté legendy, což jsou převyprávěné biblické příběhy ve středověku, které byly velmi inspirativní pro výtvarné umění. Jinak, jak jsem říkal, taková ta velmi dramatická světelná kompozice toho obrazu, kdy opravdu jsou nasvíceny ty důležité postavy Panna Marie, zvěstující anděl, holubice z Ducha Svatého, tak to dneska historie umění jak se spojuje s dobou potridentského koncilu, že jo, kdy víme, že dochází k takové jako velmi intenzivní obnově katolické víry, katolického náboženského života a jeho součástí jsou také obrazy. A ty obrazy v podstatě jaksi velmi intenzivně vycházejí vstříc objednávce, kterou formulovala řada těch potridentských teologů, kteří se zabývali obrazem jako médiem důležitým, kteří trvali na tom, že diváková pozornost nemá být odváděna nějakými neobvyklými detaily. Něco, co není v biblickém textu, nebo se odlišuje od těch nejstarších legendárních podání za prvé, čili divák se má být jaksi soustředěn na ten hlavní náboženský děj za prvé, a že to dílo má být názorné a přesvědčivé, protože obraz tehdy chce nechce, musíme přiznat, je součástí v podstatě určitého druhu propagandy. Což myslím, že ten Aachen opravdu naplňuje jak v tom světelném barevném řešení, tak i v tom velmi uměřeném gestu Marie obou rukou a nebo toho zvěstujícího anděla. Slyšeli jsme, že osudy díla v současné době jsou řekněme neveselé. A podle mýho názoru, ale věci, které se půjčí, by se měly vrátit. Jo. Ale ještě než úplně skončím, tak jenom připomenu, že osud tohoto díla mohl být už taky velmi krátký. A to totiž už mohl zaniknout již ve 20. letech 17. století. Možná víte, že po propuknutí Českého stavovského povstání byl jezuitský řád jeho členové z Prahy vypovězeni a kostel svatého Salvátora dostala do správy Jednota bratrská. Jednota bratrská byla konfesí, která zrovna nepřála jaksi náboženským dílům ve svém liturgickém prostoru. A víme taky, že došlo z iniciativy Jednoty bratrské k občasnému jaksi ničení těchto děl, ale to teď není podstatné. Podstatné je to, že ten obraz přežil. A přežil díky tomu, že se ještě s dalším oltářem, který byl zasvěcen Nejsvětější Trojici, o kterém ale nevíme nic bližšího, že byl přesunut na 2 roky do kostela Nejsvětější Trojice na Malé Straně. Kostel Nejsvětější Trojice na Malé Straně je dnešní kostel Panny Marie Vítězné, který byl postaven po vydání Rudolfova majestátu o náboženské svobodě malostranskými luterány. A malostranští luteráni si tyhle ty 2 oltáře vyžádali, dostali je a po roce 1620 oba 2 vrátili zpátky do kostela svatého Salvátora. Díky nim ten kostel, ten krásný obraz, který dneska vidíme, přežil do dnešní doby. Děkuju za pozornost.